almal by vandag se ontmoeting met die Here. Voor ons begin wil ek net noem, ons gaan tydens die prediking vanoggend kyk na die Dordtse leerreëls. So as jy 'n psalmboekie by jou het, sal dit goed wees, want die Dordtse leerreëls kom heel agter daarin voor. As jy nie 'n psalmboekie het nie, ek dink daar is een of twee daar by die bassein, so as jy enetjie wil gaan kry sodat jy kan volg, is dit dalk nou 'n goeie tyd om dit te doen. Dan ook net in die bassein sal julle sien, daar is ook ietsie oor die Dordtse leerreëls. Ons het verlede Sondag aand 'n inleidende preek daaroor gehad, so jy kan gerus daaroor meer lees. Kom ons sing vooraf saam, voor ons wotum en ons bid om die seën van die Here uit Psalm 122 verse 1 en 2. Dis 'n lied wat gesing was toe Israel op pad was na Jerusalem toe om mense te bemoedig, as ons nou gaan na die huis van die Here om hom te aanbid, om dit met blydskap te doen en om te vra om ons tyd saam te seën. So kom ons doen dit ook, soos ons saam sing uit Psalm 122 terwyl ons sit, en daarna is ons wotum en seën. Ons opkyk na die berge en vra waar vandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid om die seën van die Here op ons tyd saam vanoggend. Mag die genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus met ons wees. Amen. Ons gaan nou reageer op God se seën en hom saam loof en prys met die woorde van Psalm 75 verse 1, 2 en 4. Kom ons staan om dit te doen en dan na bly staan terwyl ons geloof bely. So Psalm 75 verse 1, 2 en 4. Thank you. bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kan gerus sit. Ons gaan nou luister na die Here se wet en ons doen dit vandag uit Deuteronomium. Net voor ons daarna luister het ek 'n kort gedeelte uit Deuteronomium 4 as 'n inleiding wat ek net vir ons wil lees. In Deuteronomium 4 vers 37 staan daar: Omdat die Here julle voorvaders liefgehad het en hulle nageslag uitgekies het, het hy julle deur sy groot krag en sy teenwoordigheid laat trek uit Egipte uit om nasies groter en sterker as julle voor julle uit te verdryf en om julle in hulle land in te bring en dit aan julle te gee as julle besitting. En so is dit nou nog. Weet dan nou en neem dit ter harte. Die Here is God. In die hemel daarbo en op die aarde hieronder is daar nie nog 'n God nie. Gehoorsaam sy voorskrifte en sy gebooie wat ek julle vandag beveel, sodat dit goed kan gaan met julle en julle nageslag en julle lank kan woon in die land wat die Here julle God vir altyd aan julle wil gee. En dan kom ons in Deuteronomium 5 by God se wet, waar die Here vir sy volk sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarin dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en dit sal goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee uit die vuur en die stik donker wolk uit, en toe het hy stil gebly. God se wet openbaar ons sonde. Ons is almal skuldig voor God, want ons is nie heilig soos hy heilig is nie. En elke dag oortree ons sy wet in ons gedagtes, in ons woorde en in ons dade. So kom ons bely nou saam ons sondes teenoor die Here met die sing van Psalm 51. Ons kan staan om dit te doen. Psalm 51 vers 1, 2 en 3 en daarna gaan ons saam bid. Bid saam. Ons hemelse Vader, ons kom na u vandag nie as regverdige mense, mense wat in ons self goed is nie, maar sondige mense wat weet, ons het teen u gesondig, ons is in sonde gebore, ons het u vergifnis nodig. Maar ons kom ook as gelowiges dankbaar dat ons kan weet dat in Christus is daar vergifnis, dat Heere Jesus Christus het ons skoon gewas van al ons sondes, dat hy die prys betaal het wat ons verdien. Hy het gesterf sodat ons vry kan wees, sodat ons nie die ewige dood hoef te verdien nie, dat ons daarvan vrygestel kan word. Maar ons wil u loof en prys en dank daarvoor, Here, dit is u wat die verlossing vir ons gegee het, is nie iets wat ons verdien het nie. Ons is dankbaar vir dit wat u vir ons in Christus gedoen het. Mag u ons harte bly maak met daardie waarheid, mag dit elke dag voorop in ons gedagtes wees, dat ons u sal loof en prys vir u goedheid aan ons. So ek bid, Here, wanneer ons nou gaan lees uit die woord, gaan luister na hoe die woord verduidelik word, dat die deur die gees ons sal help om die woord reg te verstaan. En die waarhede wat ons hoor nie net sal op 'n afstand van ons bly nie, maar diep in ons harte ingetrek word, dat het ons sal verander, dat ons gedagtes sal verhelder en verlig, sodat ons meer kan besef en begryp van u grootheid en wat u vir ons gedoen het. So ons vra dat u deur die gees in ons sal werk om dit te doen. Ook bid, Here, vir Gereformeerde Kerk Pietersburg, vir die amptenare wat u hier geroep het, die predikant, ouderlinge en diakens, sal u ook hulle seën en hulle amptswerk en help om met ywer en godsvrug u te dien, om hulle taak te doen, sodat ons as kerk u kan verheerlik, u kan lief hê en vir mekaar kan omgee. En ons bid ook, Here, ons besef, ons is nie al kerk wat vandag vergader om u woord nie. In ons dorp in Pietersburg is al ander kerke wat by mekaar kom, in ons provinsie en die hele Suid-Afrika, gelowiges wat by mekaar kom om te luister na die woord. En ons vra dat u die prediking van die woord sal seën ook in daardie plekke, dat die evangelie sal vrug dra, dat u die prediking van die woord sal gebruik om u uitverkorenes, mense wat aan u behoort, te roep tot geloof en hulle te bring op 'n plek waar hulle sien hoe groot en wonderlik u is. Ons bid dit ook vir ons hele wêreld, Here. Ons weet daar's gelowiges in lande soos China en die Midde-Ooste wat swaar kry, wat vervolg word, wat nie die vryheid het om u te kan aanbid soos ons nie. Ons vra dat waar hulle vandag vergader, dat u hulle ook sal seën met u woord en met die verkondiging van u woord, dat u hulle sal troos met die waarhede wat u vir ons leer. En ons vra al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus. Amen. Net voor almal gaan sit, gaan ons weer saam sing uit Psalm 119, vers 4 en 5, en ons, wanneer ons dit vir mekaar sing, vertel ons net vir mekaar, wat is Godse woord? So, voor ons luister na Godse woord, kom ons herinner mekaar, wat is Godse woord, met die sing van Psalm 19, verse 4 en 5, en dan kan jy gaan sit. skriflesing vanoggend kom uit Deuteronomium weer, hoofstuk 7, enkele verse, verse 6 en 8, en dan daarna gaan ons lees uit Efesiërs hoofstuk 1. So eerst Deuteronomium 7, verse 6 tot 8. God praat hier met die Israëlieten, nadat hy hulle uit Egypte uitgebring het en voordat hulle die land van Kanaan inneem. Jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolk te wees. Die Here het jou nie lief gekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie. Jy was die kleinste van almal. Omdat die Here jou lief het en hy sy belofte nakom wat hy met 'n eed bekragtig het aan jou voorvaders, het hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slavernij, uit die mag van die farao, die koning van Egypte. En dan weer uit Efesiërs hoofstuk 1, gaan ons lees vanaf vers 3 tot 14. Net die context van Efesiërs is 'n brief geskryf vir 'n gemeente wat bestaan uit jode en heidene wat tot geloof gekom het. En daar skryf Paulus, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besnuit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, die julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ek lees weer vir ons net ons fokusverse, en dis vanaf vers 4 tot vers 6, so het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade, wat hy en sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. En ons lees nog 'n gedeelte nou uit die Dordtse leerhof. Vandag se preek gaan hoofsaaklik hierdie belydenis van ons verduidelik. Ek lees net artikel 6 van die Dordtse leerhof, heel agter in my boekie is dit bladsy 77. Daar bely ons dat God aan sommige mense in die tyd die gawe van die geloof skenk en aan ander dit nie skenk nie, volg uit sy ewige besluit. Immers, aan God is al sy werke van ewigheid af bekend, in Handelinge 15, en hy doen alles volgens die raad van sy wil, Efesiërs 1. Volgens hierdie besluit maak God genadiglik die harte van die uitverkorenes ontvanklik, hoe verhard hulle ook al mag wees, en buig hulle om tot geloof. Hulle wat echter nie uitverkies is nie, laat hy volgens sy regverdige oordeel in hulle boosheid en verharding bly. Hierin veral kom vir ons tot openbaring die diepe, barmhartige en tegelijk regverdige onderskeiding tussen die mense wat almal ewe verlore is. Dit is die besluit van die uitverkiesing en verwerping wat in die woord van God geopenbaar is. Verkeerde, onreine en onstandvastige mense verdraai hierdie leer tot hulle eie verderf, maar aan die heiliges en Godvreesendes gee dit onuitspreeklike troos. Hoekom is party mense Christene en ander mense is nie Christene nie? Hoekom glo party mense in God, maar ander mense wil niks te doen met God of God se woord nie? Ons kan die vraag dalk bietjie meer persoonlik stel. Hoekom glo jy in God? Hoekom is jy hier vandag saam met ander gelowiges om God te ontmoet en om te loof en te prys? Wanneer baie ander mense in ons dorp en ons land eerder hierdie tyd gebruik om sport te speel of rustig by die huis te ontspan of op te vang met werk. In ons families is dit slegte nuus om te hoor van mense wat in dieselfde omstandighede as ons groot geword het, maar nou vir een of ander manier rede besluit het om die kerk te verlaat of hulle rug te draai op God. Hoekom gebeur dit? Hoekom glo ons nog terwyl ander mense die evangelie verlaat het? Nou daar is klomp verskillende redes waarna toe ons sou kon verwys. Praktiese redes, menslike redes, soos miskien het jy baie goeie vriende of vriendinne gehad by die kerk, waarmee jy lekker saam gekeer het, wat jou bemoedig het om die Here te dien, maar iemand anders het nie daai vriende gehad nie. Of miskien in jou skedule was daar altyd tyd gewees vir jou om 'n Bybelstudie by te woon, of om maklik eredienste by te woon, maar iemand anders het bietjie meer gesukkel. En ander dinge van die lewe het in sy pad gekom en gemaak dat hy afvallig word. Dalk het jy baie aanklank gevind by die predikant, waar jou broer of jou suster weer gedink het, hy kan nie luister na sy prediking nie. Miskien het jy groot geword tussen medegelowiges wat jou bemoedig, en iemand anders het groot geword op 'n plek waar moslems of ateëste hom uitgedaag het en gespot het. Daar is klomp verskillende redes wat beslis 'n invloed het op ons lewens en die besluite wat ons maak vir hoekom ons selfs hier is vandag. Maar is omstandighede die rede vir geloof en ongeloof? Agter al hierdie redes, as ons vra hoekom een persoon glo en 'n ander nie, wanneer albei waarskynlik of miskien in dieselfde omstandighede groot geword het, hoekom het God se woord jou hart warm gemaak, maar nie jou buurman nie? Hoekom jou hart, maar nie jou broer of jou suster of jou kind se nie? Hoekom? Agter al daai hoekoms moet ons uiteindelik kom by 'n plek waar ons 'n finale antwoord gee. 'n Punt waar ons moet sê dis die rede vir geloof uiteindelik. En dan is daar net twee opsies. Of die mens, ek en jy, is uiteindelik verantwoordelik vir geloof, of God. As dit die mens is, dan beteken dit ook dat daar is sekere mense, wat sekere iets in 'n mens, wat maak dat hy of sy sal glo, eerder as om nie te glo nie. So miskien is party mense net slimmer as ander, en dis die rede hoekom hulle glo. Of party mense is meer moreel ingesteld. Christelike geloof trek hulle aan, want hulle is meer moreel ingesteld as ander. Of miskien emosioneel. Miskien het party mense emosionele behoefte aan geloof, wat ander nie deel nie. wat ook al dit mag wees, wat ook al die rede is wat ons sê, daar is iets in die mens self wat maak dat een glo en een nie glo nie. Party mense is eenvoudig net beter as ander. Nou die Arminiane, as ook baie Christene vandag, glo dat agter al hierdie hoekom vra, is die kernrede vir geloof te vind by die mens se eie besluit. Daar is iets in die mens self wat maak dat hy glo. So dit beteken, as ons nou in die Bybel lees van God se uitverkiesing, want ons het dit nou verskeie kere raak gelees in ons skrifgedeeltes, dan moet ons dit ook op 'n ander manier verklaar en verstaan, want ons moet dit verstaan op 'n wyse wat die mense besluit vooropstel. As die mens verantwoordelik is uiteindelik vir geloof, dan moet ons in die uitverkiesing dit ook so verstaan. So dan word die uitverkiesing so geïnterpreteer. God kyk voor die skepping van die wêreld ver in die toekoms in en hy sien hier's 'n groep mense wat gaan glo en hier's 'n groep mense wat nie gaan glo nie en dan kies hy die mense wat gaan glo. Hy besluit om op grond van hulle geloof wat hy vooruit sien, hulle dan uit te kies. Maar God se woord laat ons nie toe om die uitverkiesing so te verstaan nie. Inteendeel, God se woord leer vir ons dat voor die skepping van die wêreld in liefde het God ons in Christus uitverkies sonder voorwaarde. God het ons uitgekies sodat ons kinders van God kan wees en die vrugte van geloof kan dra, 'n heilige en onberispelike lewe voor hom. En daarom is ons tema vanoggend: God het in liefde ons in Christus uitverkies om heilig voor hom te lewe. Nou die skrifgedeeltes wat ons gelees het, word dit nêrens vir ons pertinent gesê dat geloof 'n vrug is van God se uitverkiesing nie. Byvoorbeeld Deuteronomium het niks gesê van geloof nie, en in Efesiërs word daar net in vers 13, hoofstuk 1 vers 13, is net daar waar dit verwys enigszins na geloof. Daar lees ons die volgende: deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. Men sou dus hierdie verse kon lees en sê, kyk, ons het deel geword van God se volk eers nadat ons tot geloof gekom het. God het ons dus nie uitgekies om te glo nie. Die uitverkiesing is gegrond op geloof wat God vooruit gesien het. Maar daar is 'n paar probleme met so 'n interpretasie van hierdie skrifgedeelte. In die eerste plek, as ons net verder lees in vers 13, dan sien ons daar word ook gepraat van die Heilige Gees wat ons as eiendom van God beseël het. Die feit dat ons deel geword het van God se volk, dat ons eiendom van God geword het, was dus die werk van die Heilige Gees en nie net die mens op sy eie nie. En daarmee saam moet ons ook altyd seker maak wanneer ons die Bybel lees dat ons die hele skrif gebruik om lig te werp op gedeeltes wat ons dalk nie seker oor is nie. So as ons nou terugblaai na 2 Korintiërs 4 vers 13, sal jy sien daar word gesê dat dit is die Heilige Gees wat geloof in die harte van mense wek. En in Handelinge 13 vers 48, nadat Paulus die evangelie aan klomp Griekse heidene verkondig het, lees ons ook die volgende woorde: toe die heidene die evangelie hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Ek herhaal, almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Nou daar is ander skrifgedeeltes waarna ons ook sou kon verwys, maar ek hoop dit het duidelik geword vir u dat geloof is 'n vrug en 'n gawe van die Heilige Gees en nie iets wat ons, dat die mens uit homself kan wek nie. Dit is 'n genadegawe van God. Nou dit beteken, as ons teruggaan na Efesiërs, dat geloof nie 'n rede kan wees vir God se uitverkiesing nie. God gee mos self geloof aan die mens. Dit kan mos dan nie iets wees, 'n voorwaarde waarop hy mense uitverkies nie. In die woorde van Deuteronomium, God het gelowiges, hy het vir jou en vir my lief gekry, Hy het ons gekies nie omdat ons groter of slimmer of beter was as enige ander mense nie, maar om, nie omdat God gesien het ons sal glo nie, maar omdat God besluit het om dit te doen. God het gekies om ons lief te hê. Volgens sy genadige beskikking, sonder dat daar iets is in ons wat het verdien het, het God ons in Christus uitverkies. Nou daai woorde in Christus, wat in Efesiërs gebruik word, in die rest van die Bybel, wanneer daar verwys word na Christene as in Christus, het dit te doen met ons regverdigmaking voor God. Om in Christus te wees, beteken dat die volkome regverdige lewe van Christus word aan ons toegereken. So wanneer God na ons kyk, wanneer hy ons in Christus uitverkies het, sien hy nie ons sonde en ons boosheid raak nie, maar hy sien Christus se volkome regverdigheid. En dit is hierdie nuwe status in God se oë, iets wat ons gekry het nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat God besluit het om dit vir ons te gee. Let op die volgorde, Efesiërs 1 vers 4. God het ons uitverkies sodat ons heilig sal lewe. Nie omdat ons reeds heilig of gelowig of volmaak was nie. Nou in die Dordtse leerreëls in hoofstuk 1 word hierdie waarheid oor God se uitverkiesing baie mooi vir ons beskryf en verduidelik. In artikel 6 wat ons net nou gelees het, bely ons dat alle mense is ewe verlore voor God en dat God self besluit om uit die sondige mensdom party mense te red en ander mense te los in hulle boosheid. Dis wat God se woord vir ons oor die uitverkiesing leer, dis wat ons moet glo en weet as Christene. Nou, daar word soms 'n karikatuur gemaak van gereformeerdes, so asof ons saam met Calvin die leer oor die uitverkiesing self uitgedink het. Asof die uitverkiesing eintlik 'n gereformeerde leerstelling is, en nie God se waarheid wat ons in die Bybel kry nie. Mens kry amper die gevoel dat ons moet skaam wees om te getuig en te bely dat God uit sy eie keuse mense kies om te glo. Nou teen hierdie kritiek hoop ek jy het vandag gesien, God se uitverkiesing is 'n Bybelse waarheid wat God aan ons geopenbaar het. Dit is nie iets wat Calvin of wat gereformeerdes self uitgedink het nie. En daar is baie meer wat ons sou kon sê oor die uitverkiesing en ek is seker ons het almal klomp vrae wat dit by ons opbring, soos ons daaroor dink en soos ons hierdie woorde hoor vanoggend. Nou ek gaan nie al daai vrae vanoggend kan beantwoord nie en ek wil julle bemoedig om self, as julle by die huis kom vandag, lees deur hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls en dan gesels met ander gelowiges, miskien vanaand of by 'n Bybelstudie oor ander vrae wat julle dalk opbring as julle daai het gelees het. Maar om daarmee te help, wil ek vinnig vandag verduidelik hoe die eerste hoofstuk van die Dordtse leerreëls saamgestel is en dan daarna gaan ek kyk na enkele artikels om hopelik van die vrae wat julle het te beantwoord. So, die hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls, sou mens kon sê, is verdeel in 3 dele. Die eerste 5 artikels handel oor die hoekom van die uitverkiesing. Hoekom was dit nodig geweest vir God om mense te moet uitkies? En daarin sal ons sien word die sonde leer, die verlossing in Christus, die reaksie van mense op die evangelie bespreek, en dit lê half 'n basis vir ons vir hoekom die uitverkiesing nodig is. En dan as jy lees van artikel 6 tot 11, kry ons vir definisies en verduidelikings van wat precies die uitverkiesing is. As ons die vraag het, wat is die uitverkiesing, gaan lees artikel 6 tot 11 van hoofstuk 1. En dan, heel aan die einde, die laaste 6 artikels van hoofstuk 1, nadat die Dordtse leerreëls verduidelik het hoekom en die wat van die uitverkiesing, word daar vir ons die sou wat verduidelik. Wat is die gevolg van die uitverkiesing in die lewe van 'n gelowige? Hoe moet dit 'n verskil maak vir ons vandag as ons weet dat God ons in Christus uitverkies het? So dis hoe hoofstuk 1 opgestel is. Nou kan ons bietjie dink aan 'n paar algemene vrae oor die uitverkiesing wat in die artikels beantwoord word. So die eerste vraag wat baie mense het as hulle hoor van die uitverkiesing, is wat is die doel of die plek van evangelisasie as God self besluit het wie hy gaan red en wie hy nie gaan red nie. Die bewering is dat die uitverkiesing veroorsaak dat mense nie eintlik sal belangstel in evangelisasie nie. Nou teenoor hierdie kritiek wys die Dordtse leerreëls vir ons dat die uitverkiesing eintlik 'n stimulus is vir evangelisasie werk. In artikel 3 van hoofstuk 1 bely ons dat God boodskappers stuur om die evangelie aan mense te verkondig sodat sy uitverkorenes tot geloof sal kom. In Handelinge 18, toe Paulus in die stad Korinthe was, en om die evangelie daar te verkondig, het die Here ook in 'n gesig aan hom verskyn en hom bemoedig met hierdie woorde. Dis baie bekende woorde. Hy het vir hom gesê: "Moenie bang wees nie. Hou aan met preek en moenie stil bly nie, want in hierdie stad in Korinthe behoort baie mense aan my." So daar was mense wie God in Christus uitverkies het, ook in die stad Korinthe. En daarom moes Paulus aanhou om die evangelie daar te leer en te verkondig. Nou God het in sy woord in die Bybel nie vir ons vertel wie hy uitverkies het nie, maar hy het vir ons vertel dat deur die prediking van die evangelie word sy uitverkorenes tot geloof geroep. En dit is dan ook ons verantwoordelikheid as 'n kerk om dit te doen. Nou interessant genoeg, die Arminiane wat teen die uitverkiesingsleer ingegaan het, hulle was mense wat eintlik evangelisasiewerk wou beperk het. Heel aan die einde van hoofstuk 1, as jy blaai net voor hoofstuk 2 van die Dordtse leer, sal jy sien daar's kritiek wat op die Arminiaanse leer gestel word. En daar leer ons dat die Arminiane het geglo dat die God die evangelie na een volk stuur en nie na ander nie, omdat een volk beter en waardiger is as 'n ander een. Hulle sou vra, hoekom moet ons die evangelie aan Wendas en aan Pedis verkondig? Hulle is mos nie so beskaafd en geleer soos die Afrikaner wat glo nie. Dis die tipe gedagtes wat die Arminiane gehad het. Dis die tipe gedagtes wat mense vandag gaan kry as ons die Bybelse leer oor die sonde verwerp en God se uitverkiesing ook minag. Want as die kernrede vir geloof te vind is by die mens, dan is die gevolg mos, die mense of groepe mense wat tradisioneel geglo het, is ons beter as ander groepe mense. Hierdie dwaling word dus ook in die Dordtse leerreëls weerspreek. Daar is geen plek vir rasisme in die Bybel nie, daar is geen plek vir rasisme in ons belydenisskrifte nie. Die evangelie moet aan alle mense verkondig word, want, soos ons net nou bely het, almal is ewe verlore. Wit of swart, Afrikaans of pedi, geleerd of ongeleerd, die evangelie is goeie nuus vir almal. So die uitverkiesing is 'n stimulus vir evangelisasiewerk. Dit is nie 'n hindernis nie. Nou nog kritiek wat mens dikwels hoor teen die uitverkiesing leer, is dat die Bybel opbreek in klomp presiese logiese stellings wat eintlik onnodig is. Daar word gesê op grond hiervan dat die gereformeerde leer is eintlik baie koud. En dis net iets wat van toepassing is op ons denke en nie ons gevoelens of emosies in ag neem nie. Nou dit is so, daar is waarskynlik gereformeerdes wat die uitverkiesingsleer en ander waarhede van die Bybel op so 'n manier uitdra dat dit eintlik onsmaaklik maak. Maar die gereformeerde belydenisskrifte, en dit sluit nou die Dordtse leerreëls in, is beslis nie net gefokus op ons denke nie. Dit was eintlik terugdink in die geskiedenis die Arminiane wat die Bybel op 'n rationalistiese manier wou verklaar het. Hulle wou graag God se soewereiniteit en die mens se verantwoordelikheid met mekaar versoen het. En hulle wou op 'n logiese manier verduidelik hoe dit werk, wat volgens hulle meer sinvol was. Nou in hulle pogings om dit te doen, het hulle God se verlossingsleer eintlik afgemaak tot 'n tipe stelsel. God word amper iets van 'n robot wat moet reageer met verlossing wanneer hy geloof by die mense sien. Maar as ons kyk na Efesiërs 1, dan sien ons hoe God se uitverkiesing beskryf word met terme soos liefde en familie. God het ons in liefde uitverkies. In Christus het God ons deelgemaak van sy familie. Ons is kinders van God. So dis nie nodig vir ons om presies te weet hoekom God ons gekies het nie. Dis nie nodig vir ons om sy besluite logies te verklaar nie. Ons word nie gered in 'n stelsel in nie, maar ons word deelgemaak van 'n familie. In die Dordtse leerreëls word ons dus ook dan in artikels 12 en 14 van hoofstuk 1 bemoedig om nie in 'n skierigheid die verborgenhede en dieptes van God te probeer deursoek en verklaar nie. Ons het deel geword van God se volk. Ons hoef nie presies te weet hoe God se planne en God se gedagtes werk nie. Ons is mense. Ons kan nie God verstaan of beoordeel nie. En dis ook een van die mooie dinge van ons belydenisskrifte en veral ook die Dordtse leerreëls, is dis nie 'n poging om die geheime dinge van God te verklaar nie. Dis 'n poging om net duidelik te sê wat God in sy woord vir ons leer. Die waarhede van God se woord moet geartikuleer word sodat ons dit kan glo, al kan ons dit nie begryp nie. Nou daarmee saam word die uitverkiesingsleer in die Dordtse leerreëls voorgehou as 'n groot troos vir gelowiges. Dit is nie waarheid net vir ons koppe nie, dis waarheid wat ons harte moet warm maak. As ons nadink oor die uitverkiesing, moet dit ons in verwondering voor God laat staan en ons troos met die gedagte, as God my gered het, as hy verantwoordelik is vir my geloof, as hy my uit my sonde gered het en my sy eiendom gemaak het, dan is daar niks wat my van hom kan skei nie. Hy het daai besluit geneem nie op grond van iets in my nie, sonder voorwaarde het hy my gered. Wie gaan my dan van God se liefde kan skei? Ons moenie vrees en die heeltyd wonder, is ek uitgekies nie? As jy glo, is jy uitgekies. Wees ywerig om te luister na God se woord en in gehoorsaamheid God se bevele te gehoorsaam, met die wete dat God 'n dowwe lamp het nie sal uitblus en 'n geknakte riet nie sal verbreek nie. Die uitverkiesing is 'n waarheid wat ons harte moet troos, al kan ons dit nie begryp nie. En dit bring ons dan by die laaste kritiek wat dikwels teen die uitverkiesing geopper is. Mense beweer dat die uitverkiesing maak mense lei en ongewillig om na God te luister. Die gedagte is, as ons verlossing nie afhang van ons geloof of ons gehoorsaamheid nie, hoekom sal ons dan enigszins God wil gehoorsaam? Ons het dan hierdie kaartjie gekry na die hemel toe, hoekom doen ons nie net wat ons wil op aarde nie? Dis die bewering wat baie keer gemaak word, en dis ook een van die redes hoekom die Arminiane so graag die Bybelse leer oor die uitverkiesing probeer verdraai het. Hulle kon nie begryp dat God se genade 'n motivering kan wees om mense te laat heilig lewe nie. Hulle het gedink daar moet 'n plek wees vir die mens, anders te gaan mense net in wetteloosheid verval. Maar in Efesiërs het ons gesien dat God ons in liefde in Christus uitverkies het, sodat ons heilig voor hom kan lewe. Gehoorsaamheid in die Bybel volg altyd op genade. Dis ook wat ons sien in die 10 gebooie. Dis na God Israel uit Egipte gered het, nou moet hulle hom gehoorsaam. So die vraag wat ons as gelowiges vra, is nie hoe werk God se uitverkiesing nie, maar wie is ek dat die Here besluit het om my te red en te verlos uit my sonde? As ons so dink oor God se uitverkiesing, dan gaan ons in die woorde van die Dordtse leerreëls nederig streef om daagliks ons steeds meer voor God te verootmoedig, om die diepte van sy barmhartighede te eerbiedig en om onsself te reinig voor hom. God se genade motiveer en verander ons as gelowiges sodat ons saam met die Heilige Gees daarna streef om heilig voor God te lewe en sy gebooie te gehoorsaam. Nou deur die geskiedenis, as ons net terugkyk, kan ons ook sien dat hierdie uitverkiesingsleer het nooit gelowiges onverskillig en wetteloos gemaak nie. Van die bekendste mense in die geskiedenis is die Puritane of die Doppers van 100-150 jaar gelede. Mense wat vasgeglo het in God se uitverkiesing en God se genade en ook baie moeite gedoen het om heilig te lewe. Baie moeite gedoen het om te vra, hoe moet ons op 'n Sondag optree? Hoe moet ons sport speel? Wat moet ons doen wanneer ons werk? Dit was vrae wat hulle gevra het op grond van die genade wat God aan hulle bewys het. Die genadeleer het nie mense onverskillig gemaak nie. Die mense was nog steeds sondig, ja, maar hulle het nie wetteloos of onverskillig gelewe soos die Arminiane voorspel het. Die uitverkiesing is 'n waarheid wat ons nederig maak en ons motiveer om heilig te lewe. Nou aan die begin het ons gevra, hoekom is party mense Christene en ander mense nie Christene nie? En die antwoord, God het in sy wysheid tot eer van sy naam besluit om vanuit die sondige mensdom sekere mense uit te kies en te red, terwyl hy ander mense los in hulle boosheid. In liefde het God ons in Christus uitverkies om heilig voor hom te lewe. God se uitverkiesing is 'n misterie, 'n misterie wat die Bybel ons leer, wat ons nie volledig kan verstaan nie. Maar dit is 'n waarheid wat God aan ons openbaar, sodat ons hom sal loof en prys vir ons verlossing en sodat ons daarna sal streef om heilig voor hom vandag te lewe. Mag die Heilige Gees wat ons as eiendom van God beseël het, ons verseker van God se liefde en ons ook help om voluit vir God te lewe. Amen. Nou geleentheid gee vir ons in, om net stil saam te bid. Miskien kan ons dankie sê op ons eie vir die Here dat hy ons gekies het en sy genade aan ons bewys het en dan gaan ek hardop vir ons saam bid. Ons Hemelse Vader, ons besef vandag dat ons hier is net omdat U ons hier gebring het. Ons is gelowiges want U het ons gekies. U het in ons verlede verseker dat die evangelie by ons uitkom, dat ons het hoor van 'n vriend of van familie. U het deur die Gees in ons harte gewerk om ons tot geloof te bring. Ons verdien dit nie, Here. Ons is klein en U is groot. Ons wil vir U dankie sê vir die verlossing wat U vir ons gewys het, verlossing wat ons nie verdien nie. Verlossing wat net van U afkom. Mag U ons ook verseker, Heer, deur die woord, dat U werklik lief is vir ons, dat ons nie hoef te vrees, dat ons van U kan weggaan nie. Dat ons kan weet, as U ons gekies het, sal U deur die Gees ons help en verseker dat ons wanneer ons sterf by U sal wees, dat ons nie weg gaan raak nie. Vra Here dat die waarheid van die uitverkiesing iets sal wees wat ons nie in diepte probeer verstaan of verklaar nie, maar wat ons nederig aanvaar en glo, en dat ons op grond daarvan met ywer evangelie sal verkondig. Ons bid vir al die projekte van Gereformeerde Kerk Pietersburg om die evangelie met mense te deel, sodat die uitverkorenes deel kan word van die kerk, dat hulle uitgeroep kan word tot geloof in Christus. Sal U daai projekte seën en wysheid gee vir die leiers en individue wat betrokke is daarmee om daai projekte te loods. En ook vir ons almal, Here, as gemeentelede, waar ons werk, waar ons sport speel, waar ons te doen het met mense, help ons om die hele tyd te dink en te soek na die uitverkorenes, om die evangelie met mense te deel met die verwagting dat U daarmee U kinders gaan roep. Ons vra, Here, dat die waarheid van U woord ons harte werklik sal troos, dat ons vandag hier sal gaan nie net met vrae wat ons laat twyfel of onseker maak nie, maar met harte wat warm is, want ons weet U het ons lief. Nie is die koning wat seker sal maak dat ons by U bly. Troos ons harte met die waarheid van die woord, Heer. En ons vra ook dat U deur die Gees ons sal help om met ywer die gebooie te gehoorsaam. Ons is nou deel van U familie, ons is kinders van God. Help ons om te lewe soos kinders wat aan U behoort. Mag dit ook in ons gedagtes wees wanneer ons hierdie week versoek word om sonde te doen
mag ons weer herinner word dat ons is uitgekies om kinders te wees van God, sodat ons kan nee sê vir die versoeking en sodat ons U kan gehoorsaam. En ons vra al hierdie dinge, Here, sodat Jesus se naam groot gemaak kan word in ons lewens. U is die koning wat heers, wat red wie U wil. U moet geprys word. Mag dit ook gesien word in ons lewens. Mag ons U loof en prys met dit wat ons dink en doen en sê vir mekaar vandag en ook vir hierdie week wat kom. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Ons het nou 'n geleentheid vir 'n liefdegawe. Gaan nou saam sing die woorde van Efesiërs 1. Ek sien in die skrifpryming 1:1 word die verkiesingsjubel genoem. En dis 'n goeie benaming, nê? Nee, verkiesingsjubel, God se uitverkiesing wat ons harte moet bly maak sodat ons hom sal loof en prys vir wie hy is en vir die troos wat hy vir ons gee. So kom ons sing hartlik saam skrifpryming 1:1 verse 1, 2 en 3 en daarna bid ons om die seën van die Here.
Thank you.
bid om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons almal wees. Amen.